rikosten maailma. Hui, sehän on poikien ja miesten maailma. Eikä tuo edellä ollut mikään ennakkoluulo edes, vaan se on ihan tosiasia. Miehet ja pojat komeilevat rikostilastojen kärjissä kaikkialla maailmassa. Minun tekisi mieli syyttää yhteiskuntaa, siis meitä kaikkia, siitä, että pojat ja miehet tekevät enemmän rikoksia kuin tytöt ja naiset. Koska vaikuttaa siltä, että me teemme rikollisuuden pojille helpoksi. Ja tarkoitan nyt meillä myös miehiä, en pelkästään naisia. Poika, joka alkaa ryöstellä ja varastaa, ei nimittäin petä yhteiskunnan odotuksia, vaan hän toimii niiden mukaisesti. Me hyväksymme, että pojista tulee rikollisia, koska sehän on poikien hommaa se rikollisuus. Se on heidän tehtävänsä. Me emme yleensä nosta suurempaa metakkaa, kun jostakin pojasta tulee roisto. Mutta auta armias, jos tyttö tekee jotain rikollista. Ääk! Iik! Kamalaa! Maailma kaatuu. Kaikki menee ihan pipariksi, jos tytöt alkavat roistoiksi. Voi ei, nyt me olemme kaikki mennyttä. Mutta jos poika varastaa auton, no, mitä sitten? Pojiltahan saattaa odottaakin sellaista käyttäytymistä. Maailma pysyy raiteillaan niin kauan kuin pojat ryöstävät ja roistoilevat. En voi nyt olla ajattelematta, että vaikuttaakohan tällainen perusoletus poikien käyttäytymiseen. Että aistivatko pojat jollakin tavalla, että heiltä, jos ei nyt aivan odoteta, niin tavallaan heillä on julkilausumaton oikeus ja yhteiskunnan hiljainen lupa ruveta rikollisiksi. Voisiko tällainen pinnan alla piilossa väreilevä hyväksyntä vaikuttaa siihen, että pojat helpommin lipeävät siltä kaidalta polulta? Koska poikien tarvitsee rikollisuuden suhteen ylittää vain yksi este, ja se on se, että rikkoako lakia vaiko ei. Mutta tytöillä tässä maailmassa, tytöillä on kaksi estettä, laki ja sukupuoli. Onko mahdollista, että rikollisuus houkuttelee poikia enemmän, koska me emme tosiasiassa tuomitse sitä poikien rikollisuutta yhtä tiukasti kuin tyttöjen? Tarkoitan nyt, että yhteiskunnallisena ilmiönä emme sitä tuomitse, koska oikeudessahan pojat saavat ankarampia tuomioita samasta rikoksesta kuin mitä tytöt, joten siellä ihan viimeisellä tuomiolla, siellä me kyllä tuomarin avulla tuomitsemme pojat. Mutta ennen tätä, ennen sitä oikeuskäytäntöä, niin ennen sitä me olemme antaneet pojille viestiä, jonka mukaan ei ole ollenkaan outoa, jos pojasta tulee rikollinen, koska sellaistahan ne pojat tekevät. Se on totta, että pojat ovat yliedustettuina rikostilastoissa. Joidenkin arvioiden mukaan joka kolmas nuori mies, siis ikäluokkaa 16-20-vuotiaat, niin heistä joka kolmas olisi syyllistynyt jonkinlaiseen rikokseen. Se on aivan hirvittävän paljon poikia. Mutta tietenkin suuri osa näistä kaikista pojista ottaa niin sanotusti opikseen ja palaa kaidalle tielle erehdyttyään muutaman kerran. Ja mehän taivastelemme jatkuvasti rikospoikien tekemisiä. Ja pohdimme päätämme puhki, että miten voisimme tunnistaa ja seuloa esiin nämä rikollisiin tekoihin taipuvaiset pojat. No ihan turhaan pohdimme. Rikosjätkät erottuvat kuulemma jo kouluiässä ihan omaksi ryhmäkseen. Opettajat tietävät heidät, vanhemmat tunnistavat. Kutakuinkin kaikki lasten kanssa tekemisissä olevat aikuiset osaavat nostaa sen sormensa ja osoittaa sille ja sanoa, että tuo, tuo ja tuo. He ovat rikollistyyppejä. Niille, noille pojille pitäisi tehdä jotakin. Mutta mehän emme tee mitään. Me vain tyydymme taivastelemaan ja voivottelemaan. Itse asiassa Ongelmakäyttäytyminen, se huomataan melko lailla ihan joka paikassa, missä nämä nuoret asioivat. Meillä on tässä maassa, meillä siis on aikuisia eri aloilta, jotka jo hyvin aikaisessa vaiheessa tietävät, ketkä pojista ovat näitä rikosryhmäriskiläisiä. Niin, kukapa meistä ei tietäisi. Tietäisi ne pojat, jotka kesäisin ajelevat rämäpäisesti sillä vanhalla golfilla tai pikkubemarillaan, ottavat muutaman kaljan ja tapattavat itsensä ja kolme kaveriaan, kun jysäyttävät puuhun. Tämä ilmiö herättää valtavasti keskustelua ja voivottelua joka ikinen kesä. Kyse on siis ihan vakiokamasta. Tapahtumasta, joka vain odottaa sitä kesää, jotta se voisi tapahtua. Ja minä olen ihmetellyt, että onko tosiaankin niin, että näitä poikia ei voitaisi pysäyttää ja ottaa vaikkapa erityistarkkailuun jo autokouluvaiheessa. Onko jotenkin niin, että nämä pojat puhkeavat kukkaan yhtäkkiä ja yllättäen lämpimässä kesäyössä muutaman keppanan voimalla? No ei tietenkään ole niin. Nämäkin tällaiset tapaukset, pojat, tunnistetaan ja tiedetään suhteellisen hyvin jo autokoulussa. Jo autokoulussa, siis siellä viimeistään jo tiedetään. Juttelin nimittäin erään autokouluopettajan kanssa ja hän kertoi minulle, että aika usein siinä kouluvaiheessa osaa sanoa, kuka oppilaista päätyy otsikoksi lehteen. Minun mielestäni tuo oli aika karmaiseva ilmaisu. Päätyy otsikoksi lehteen. Mutta sen saman opettajan mukaan riskikuljettaja tunnistetaan jo aika yleisesti autokoulussa. Mutta he eivät kuulemma voi tehdä tälle asialle yhtään mitään. Paitsi nyt odotella niitä otsikoita. Kummallista tämä tämmöinen elämä, eikös vain? Kaikkialla toitotetaan, että näihin ongelmiin pitäisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Sitten toitotetaan, että ongelmat pitää myös tunnistaa. Pitää osata nähdä, ketkä ovat niitä, joilla saattaa olla ongelmia. No haloo! Sellaiset ongelmatapaukset tunnistetaan kyllä. Koulussa, harrastusten parissa, autokoulussa. Mutta silti asialle ei tehdä mitään. Olisi todella mielenkiintoista kuulla, mitä sanottavaa autokoulun opettajilla on näistä nuorista kaahareista, jotka ovat potentiaalisia tappajia. Mitä näille maanteiden kuumakalleille pitäisi tehdä ja missä vaiheessa? Mutta totuus on siis tämä. Nuorisorikolliset tunnistetaan kutakuinkin hyvin jo koulussa. Tappajakaaharit tunnistetaan suhteellisen varmasti autokoulussa. Mutta silti me emme tee näille asioille mitään. Ja johtuukohan tämä meidän tekemättömyytemme siitä, että näihin ryhmiin kuuluvat ihmiset, he ovat yleensä ja lähes poikkeuksetta poikia. Olemmeko me tavallaan jo luovuttaneet poikiemme suhteen? Että no, ei sille nyt voi mitään, koska joistakin pojista vaan tulee tollasia. Mutta ajattele tätä asiaa tyttönäkökulmasta. Jos autokouluista yhtäkkiä alkaisi puskea kaaharityttöjä, jotka joka kesä tappaisi 5-10 saman ikäistä tyttökaveria, niin johan siitä alkaisi valtava vouhotus ja huolenpito. Jos tytöt yhtäkkiä alkaisi ilmestyä rikostilastoihin tasaveroisina edustajina poikien kanssa, ei menisi kuulkaas kauaakaan, ennen kuin joka ikisessä koululuokassa istuisi terapeutti hoitamassa näitä rikollisia tyttöjä. Mutta niin kauan kuin nämä tapaukset ovat poikia, niin kauan ajattelemme, että no, pojat ovat poikia ja sehän on vähän sillä tavalla valitettavaakin. Pojat joutuvat myös elämään sen tosiasian kanssa, että tytöt tipahtavat helpommin läpi siitä yhteiskunnan rikollisseulasta. Koska jos poika jää kiinni näpistyksestä, silloin paikalle soitetaan poliisi, ja asiasta tehdään kaikenlaiset ja kaikki mahdolliset ilmoitukset. Näin toimitaan, koska tuomiovaiheessa poikia kohtaan ollaan yleensä aina ankaria. Poikahan on rikollisainesta, ja kaikki uskovat siihen, että poika on rikollisainesta, vain sen takia, että no, poika on nyt poika. Mutta tyttöjen kohdalla samaan asiaan reagoidaan hieman eri tavalla. Näpistelevää tyttöä kohdellaan eri tavalla, ja paikalle soitetaan poliisin sijaan äiti tai isä tai molemmat. Tyttöhän on nyt vain livennyt pikkasen, ja kyllä tämä tästä, kunhan mutsi sanoo sille, että kuule, huulikiiltoa ei saa pölliä kaupasta. Sitten pojilla on tietenkin huonona puolena tämä heidän käyttäytymisensä. Tytöt ja pojat reagoivat yleensä eri tavoin silloin, kun he jäävät kiinni jostakin rikollisesta teosta. Pojilla on tarve näyttää vaarallisilta ja uhkaavilta, koska sillä tavallahan kunnon rikollismiehet käyttäytyvät. Elehditään ja kiroillaan ja potkitaan ja karjutaan ja räitään. Ja sellainen käyttäytyminen tietenkin herättää pelkoa ja epäluuloa. Ja vahvistaa ihmisten käsitystä siitä, että kyllä ne pojat vaan ovat sydämessään rikollisia. Se on niiden poikien luonteen piirre. Sen pojan taskusta, joka jää kiinni näpistyksestä, saattaa löytyä pari maksamatonta energiajuomapulloa. Yhteensä arvo noin 3,90 €. Mutta tytöt. Tytöt taas käyttäytyvät tällaisissa uhkaavissa kiinnijäämistilanteissa usein hyvin alistuneesti. He katsovat maahan ja vääntelevät käsiään ja roikottavat päätään ja puhuvat hiljaisella äänellä hiuksiensa takaa, jos yleensäkään puhuvat. Niin, ja itkua pitää tietenkin tiristää. Ja tyttöjen taskun pohjalta löytyy varastettu teiniluomiväri, jonka arvo on 3,90 €. Niin, näissä esimerkkitapauksissa molemmat nuoret olivat tehneet saman asian. Varastaneet, näpistäneet ja vieläpä saman rahamäärän edestä. Mutta pojan tapauksessa paikalle soitetaan poliisi. Tyttö saattaa selvitä isän ja äidin nuhtelulla. Ja nyt, tässähän sitä luulisi, että kaikki menee tytön kannalta täysin pieleen. Se poika otetaan sisään systeemiin ja ehkä hän lopettaa varastamisen, koska saa siitä ensimmäisestä kerrasta niin valtavat rapsut. Mutta sille tytölle annetaan viestiä, että isin ja äidin pikkukulta, ei noin saa tehdä. Mutta älä nyt enää itke. Mennään kaikki yhdessä pizzalle, jooko? Tytölle annetaan siis viesti, jonka mukaan se näpistely ei se niin paha juttu olekaan. Mutta hetkinen. Siltikään tyttö ei jää sinne rikolliselle polulle. Harva tyttöhän jää, koska naisia ei meillä rikostilastoissa juuri näy. Miten on mahdollista, että tyttö, jolle opettamalla opetetaan, ettei se rikollisuus niin vaarallista tai pahaa ole, niin miten on mahdollista, ettei siitä tytöstä tule rikollista, mutta pojasta, jolle kovalla kädellä tehdään selväksi, että rikollisuus se ei nyt kerta kaikkiaan kuule jätkä sovi, että lopeta se heti paikalla, niin minkä takia siitä pojasta sitten kuitenkin tulee rikollinen mies? Niin, olisikohan mahdollista, että tyttöihin suhtaudutaan alentuvasti alusta alkaen, siis syntymästä lähtien. Ja sellainen suhtautuminen ohjaisi näitä tyttöjä niin sanotusti sille kaidalle polulle. Koska sen lisäksi, että me suhtaudumme näihin tyttöihimme alentuvasti, me suhtaudumme heihin myös aivan niin kuin tytöt olisivat jotenkin valvottavia ja holhottavia. Jos 15-vuotias poika ottaa ja ramppaa ulkona kaikki illat ja yöt, on aika todennäköistä, ettei sitä poikaa kuitenkaan siitä sen kummemmin kurmooteta. varsinkaan jos poika liikkuu poikajengissä, jossa on tuttuja poikia. Koska sellainen käyttäytyminen on pojille ihan suotavaa, niinhän pojat tekevät. Tällaiseen käyttäytymiseen, siis tällaiseen poikien käyttäytymiseen, ei liity mitään seksuaalista eikä mitään sellaista, joka aiheuttaisi halun kysyä, että mitä te pojat oikein puuhailette siellä? Mutta jos ulkona ramppaakin se perheen 15-vuotias tyttö, niin hohojaa. Siitä alkaa valtava marina ja hampaiden kiristys. Et saa mennä. Minne menet? Kenen kanssa? Missä olette? Kuinka pitkään? Mitä teette? Miksi ja kuinka ja minkä takia? Tytön vaatteita ja meikkaamista valvotaan. Et sä voi mennä ulos ton näköisenä. 15-vuotiaan tytön ulos meneminen ja ulkona oleminen iltaiseen aikaan ei olekaan yhtä helppo asia kuin samanikäisen pojan. Illalla ulkona liikkuva poika revohka, joka pitää kamalasti meteliä ja kaasuttelee mopojaan. Sellainen revohka herättää ympäristössä pelkoa ja epävarmuutta. Mitähän nuo pojat nyt aikovatkaan? Ihmiset ovat koko ajan valmiina tarttumaan kännykkäänsä ja soittamaan poliisit paikalle, koska pojilta suorastaan odotetaan rikollisia tempauksia. Mutta illalla ulkona liikkuva tyttöjengi ei herätä ympäristössään pelkoa. Tyttöjengi saattaa herättää paheksuntaa tai sitten ihailevia katseita. Paheksuntaa sen takia, että miten nuo tytöt ovat ulkona näin myöhään, aivan liian myöhään. Sellainen ei kerta kaikkiaan sovi tytöille. Ja ihailua sen takia, että aina on myös paikalla sellaisia tyyppejä, jotka silmäilevät tyttöjä seksuaalisessa mielessä. Mutta huomaat varmaan eron. Tyttöjä paheksutaan sen takia, että he yleensä liikkuvat kodin ulkopuolella myöhään. Se riittää, että tyttö kohtaa paheksuntaa. Ei saa olla ulkona myöhään, jos on tyttö. Poikia taas, jotka liikkuvat ulkona myöhään, heitä paheksutaan sen takia, että ne kohta tekee kyllä jotakin rikollista. Tuollainen tyttöjen ulkona liikkumiseen liittyvä paheksunta, se on aika vahvaa vielä tänäkin päivänä. Yhteiskunta ei vieläkään, ei vaikka me elämme jo 2000-luvulla, me emme kykene hyväksymään ja sulattamaan sitä ajatusta, että hei, tytöillä on oikeus liikkua yhtä myöhään ja yhtä paljon ulkona kuin pojillakin. Jostain syystä me haluamme kontrolloida tyttöjämme. Ja tähän ulkona liikkumiskontrolliin liittyy tietenkin seksi. Emme halua, että tyttömme liikkuvat ulkona, koska tyttöihin liittyy aina seksi, tavalla tai toisella. Yöllä remuaviin poikajengeihin ei liity seksiä, mutta heihin liittyy potentiaalinen rikollisuus. Yöllä remuaviin tyttöjengeihin liittyy seksi. Minusta tuollainen on aika hirvittävä ja surullinen näkökulma. Me halveksimme tyttöjämme. Me emme luota heihin, ja siksi haluamme, että tyttäremme eivät liikkuisi ulkona. Haluamme, että tyttäremme pysyvät kotona, turvassa, paikassa, jossa tyttöjen seksuaalisuutta ei kukaan pääse näkemään. Pojat. No pojat voivat ihan hyvin mennä ulos. Eiväthän pojat tee yhtään mitään muuta kuin ehkä nyt ryöstävät muutaman bensa-aseman ja hakkaavat pari mummoa. Me estämme tyttäriämme menemästä ulos vain sen takia, että he sattuvat olemaan tyttöjä. Poikamme taas päästämme ulos, vaikka he saattavat siellä tehdä rikoksia. Syitä tällaiselle naisten vähäiselle rikollisuustaipumukselle on etsitty pitkään. Erään ajatusmallin mukaan alempien luokkien miehillä olisi enemmän aivovammoja kuin samaan luokkaan kuuluvilla naisilla. Ja tässä yhteydessä aivovammoilla tarkoitetaan sellaisia vammoja, jotka aiheuttavat sosiaalista jälkeenjääneisyyttä ja kyvyttömyyttä. No, tuo on tietenkin aika rohkea väite, eikä sitä ole vielä tähän päivään mennessä kukaan todistanut, että alemman sosiaaliluokan miehet rupeavat rikollisiksi sen takia, että heillä olisi aivovamma. Se kuulemma kuitenkin tiedetään, että sosiaaliset vammat aiheuttavat syrjäytymistä, alkoholismia ja sitä kautta myös rikollisuutta. Mutta mitään varsinaista syy-yhteyttä aivovamman ja rikollisuuden kanssa sitä ei ole vielä todistettu. Toisen teorian mukaan rangaistuksilla olisi naisiin suurempi teho kuin miehiin. Rikollisuuttahan yritetään ehkäistä periaatteessa kolmella eri tavalla. Rangaistusuhalla. Jos teet näin, joudut vankilaan tai saat sakkoja. Sitten toinen ehkäisykeino on sosiaalinen häpeä. Mitähän naapurit mahtaavat nyt minusta ajatella? Ja kolmanneksi vielä yhteiskuntaan on rakennettu normeja ja sääntöjä, joita ihmisen odotetaan noudattavan. Mutta jostain syystä nämä kolme asiaa vaikuttavat huomattavasti enemmän naisten käyttäytymiseen kuin miesten. Miehillä on helpompaa olla välittämättä moisista pikkuseikoista, rangaistuksista ja sosiaalisesta häpeästä ja säännöistä. Kukaan ei oikein tiedä, että mistä tämä johtuu. Sitten on se kolmas syy tähän naisten rikollisuuden vähäisyyteen. Ja se on muuten erittäin mielenkiintoinen näkökulma. Siinä puhutaan mahdollisuudesta oppia rikolliseksi. Tyttöjen tilaisuudet oppia tekemään rikoksia ja tyttöjen tilaisuudet tehdä rikoksia ovat huomattavasti vähäisemmät kuin poikien. Ja lasten leikitkin ovat hyvin kuvaavia tässä yhteydessä. Tytöt leikkivät yleensä yhdessä, rauhallisesti. Asioista sovitaan ja sopimukset myös pidetään. Pojat taas toimivat aivan päinvastoin. Leikki on kova äänistä, se vaatii paljon liikkumista, leikin luonne vaihtelee jatkuvasti. Yhdessä hetkessä muututaan ninjoista supermiehiksi. Mutta missä vaiheessa tytöt oppivat tällaisen leikkimisen ja missä vaiheessa pojat oppivat sen oman leikkimistyylin? Joidenkin tutkijoiden mielestä tämä on pitkä prosessi, joka alkaa lapsen syntymästä. Kyse ei välttämättä ole siitä, että tytöt ja pojat syntyisivät eri tavalla aggressiivisina. Koska kyllähän pienet tytötkin osaavat olla aggressiivisia ja käydä päälle. Jokainen, jolla on ollut kotona 5-6-vuotias pikkutyttö ja tämän tytön lisäksi samanaikaisesti toinen sisarus, joka on suurin piirtein samanikäinen, niin jokainen tällainen vanhempi tietää, että kyllä se tyttö osaa potkia ja raapia ja sylkeä ja vetää tukasta ihan yhtä hyvin ja kipeästi kuin samanikäinen poikakin. Mutta tässä tällaisissa raapimistilanteissa, hakkaamistilanteissa, me menemme herkemmin ohjaamaan tyttöä, siis opettamaan tytölle yhteistyön ja keskustelun ja neuvottelun saloja. Ei näin, kulta, se sattuu, älä tee noin, vaan tee näin mieluummin, kiltisti kysy. Ja pojalle taas me sanomme herkemmin, että lopeta tuo heti paikalla, pyydä anteeksi ja lopeta nyt. Lisäksi lasten vanhemmilla voi olla täysin erilaiset näkemykset siitä, saako lapsi käyttäytyä aggressiivisesti. Toiset vanhemmat eivät hyväksy lainkaan, ei sitten niin minkäänlaisia väkivaltapurkauksia. Mutta toisten vanhempien mielestä on ihan paikallaan, että lapsi oppii niin sanotusti pitämään puolensa. Kumpikin näistä kasvatustavoista tähtää lapsen suojelemiseen. Toinen suojelee lastaan väkivallalta sillä, että neuvoo lastaan kiertämään väkivallan mahdollisimman kaukaa. Toinen taas on sitä mieltä, että heikkoja sorretaan aina, ja sen takia lapsen paras suoja on aggressiivisuus ja itsepuolustus. No mitä jos käykin niin, että tytöt oppivatkin hiekkalaatikkoleikeissä, ettei heidän kannata varastaa tavaroita tai tapella? Ajattelen näin, että tyttö yrittää pölliä jonkun pojan vaikkapa nyt pikkuauton. Mutta koska pojat ovat usein raisumpia, nopeampia ja voimakkaampia kuin tytöt, niin mitä tekee poika, jonka auton tyttö on vienyt? No, poika menee tietenkin ja ottaa takaisin sen auton tytöltä. Tämä takaisin ottaminen tapahtuu usein väkivaltaisesti ja usein se tyttö saa vielä pari huitaisua vähän niin kuin kaupan päälle. Et koske enää mun tavaroihin tai mä lyön. Jos tyttö tuossa tilanteessa yrittää puolustautua tappelemalla, on enemmän kuin todennäköistä, että se tyttö saa entistä enemmän turpiinsa. Eli voisiko siis olla niin, että tällaiset pienet kokemukset hiekkalaatikolla, että ne ohjaavat tyttöjä vähemmän väkivaltaiseen suuntaan, ja samalla ne myös opettavat tytöille, ettei tyttöjen todellakaan kannata varastaa ja vohkia, siitä saa vaan köniinsä. Eli voisi ajatella näin, että olemalla aggressiivisia ja hyökkääviä ja päällekäyviä, niin pojat opettavat tytöille, että tyttöjen on nyt selvittävä elämästä ihan muilla keinoin. Tyttöjen ei kannata varastaa eikä tapella, koska sellaisissa tilanteissa tytöt häviävät aina pojille. Ja tästä syystä tytöt siis ohjautuvat toisenlaiselle kiltimmälle polulle kuin pojat. Eli voisiko olla poikiemme ansiota, että nämä tyttömme joutuvat ratkaisemaan ongelmatilanteita muulla tavoin kuin väkivallalla? Voisiko tämä tyttöjemme kiltteys olla kokonaan poikiemme ansiota? Me on tietenkin ne pojat oppivat siellä hiekkalaatikolla, että hei, mä saan mitä mä haluun, jos mä vaan otan sen ja annan turpiin. Minusta tämä on jännä ajatus, jännittävää, että tytöistä tulee sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä toimijoita aikaisemmassa vaiheessa kuin pojista. Tytöt joutuvat tavoittelemaan haluamaansa keskustelemalla ja oveluudella ja älyllä ja tiettyjen rajojen sisällä. Sen takia tyttöjä ei myöhemmin juuri näy rikostilastoissa, koska tytöt ovat oppineet yhteiskunnan pelisäännöt paljon ennen poikia. Tytöillä on ollut vuosikausia aikaa harjoitella lainkuuliaisuutta, ja se on sellainen asia, jonka tytöt osaavat erittäin hyvin siinä vaiheessa, kun he kasvavat aikuisiksi. Mutta poikaparat, he taas käyttäytyvät parikymppisenäkin yhä niin kuin olisivat vielä hiekkalaatikolla. Lapiolla päähän, jos sen saa mitä haluan. Minusta se on aika mielenkiintoinen ajatus. Eikä kumma kyllä vaikuta ihan hullultakaan. Tyttöjen kiltteyteen vaikuttaa monta sellaista asiaa, jota harvemmin tulemme ajatelleeksi. Tyttöihin kohdistuvat oletukset, ne ovat yleensä täysin päinvastaisia kuin ne odotukset, jotka kohtaavat poikia. Tyttöjen oletetaan leikkivän sisällä piirtävän, ja ennen kaikkea tyttöjen odotetaan, kyllä, yhä edelleen tyttöjen oletetaan tekevän ja osallistuvan kotitöihin. Minäkin sorrun tällaiseen. Jäin tyttäreni kanssa leipomaan kakkua, kun isä ja poika lähtivät jääkiekkootteluun. Ja onhan se selvää, että tuollainen vaikuttaa lapseen ja siihen, miten se lapsi näkee oman roolinsa. No okei, tytär halusi itse jäädä leipomaan ja poika tahtoi jääkiekkootteluun. Mutta me aikuiset olisimme lastemme takia voineet ratkaista asian niinkin, että äiti olisi mennyt pojan kanssa katsomaan ottelua ja isä olisi jäänyt leipomaan. Mutta tietenkin aikuistenkin tapauksessa kävi niin, että äiti ei halunnut otteluun eikä isää kiinnostanut leipominen. Minä uskon, että tuossa meidän tapauksessamme niin lasten kohdalla oli kyse varmasti siitä, että he tahtoivat juuri näitä asioita. Mutta jäin miettimään sitä, että miten olikaan se meidän aikuisten tilanne. Minä en nimittäin edes pidä leipomisesta. Itse asiassa tuo kakku oli ensimmäinen ja ainoa kakku, jonka olen lasten kanssa leiponut. Mutta tietenkin vieläkin vähemmän tykkään olla jääkiekkoottelussa. Olemmeko me aikuiset niin kiinni tällaisissa roolijaoissa itsekin? Emmekö me osaa pyristellä niistä irti? Ja onko tämä juuri se salakavala tapa, jolla me roolitamme tytöt tytöiksi ja pojat pojiksi? Vaikka emme ehkä tahtoisi tehdäkään niin. Ja kyllähän me komennamme poikia ihan eri tavoin. Kun poikalauma alkaa leikkiä rosvoa ja poliisia, pojat komennetaan ulos. Kova-ääniset ja remuavat pojat sopivat meidän mielestämme paremmin ulkoilmaan kuin olohuoneen lasipöydän ympärille. Mutta tytöt taas saavat leikkiä prinsessaa ja barbileikkiä. He saavat leikkiä sitä sisällä vaikka maailman tappiin saakka. Ja sitten käy niin, että opetamme pojat ja tytöt erilaisiksi toimijoiksi. Opetamme heille, että heillä, pojilla ja tytöillä, on erilaiset ympäristöt, joihin he kuuluvat. Pojat oppivat olemaan ulkona keskenään. Pojat kokevat ja oppivat sen, että tämä ulko, se on meidän paikkamme. Se on poikien reviiri ja he kuuluvat sinne. Pojat oppivat hallitsemaan maailmaa ulkotilana. Ja tytöt taas oppivat, että nämä sisätilat ovat naisia varten. Siellä on, sisällä on tyttöjen paikka ja sinne tytöt kuuluvat. Sekin on huomattu jo kauan sitten, että poikia autetaan enemmän kuin tyttöjä. Poikien vaatteet pestään, paidat silitetään, perunat kuoritaan, sukat viikataan laatikkoon. Mutta usein tytöt joutuvat tekemään tällaiset asiat itse. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pojilla on enemmän vapaa-aikaa ja omaa aikaa kuin mitä tytöillä on. Pojilla ei kulu aikaa sellaiseen itsensä valmisteluun ja omien tavaroiden huoltamiseen, koska joku muu tekee ne asiat poikien puolesta. Pojille jääkin rutkasti enemmän aikaa kaikkeen muuhun. Tytöt joutuvat yleensä aina itse valmistautumaan siihen vapaa-aikaansa. Pitää etsiä vaatteet, laittaa vaatteet kuntoon, meikata, kammata hiukset ja niin poispäin. Joten tavallaan voisi sanoa, että passaamme poikiamme pilalle. Ja samalla annamme pojillemme, luomme heille mahdollisuuksia kolttosten tekemiseen, koska pojilla on niin paljon enemmän omaa aikaa käytettävissään. Näyttää kyllä siltä, että tuo tyttöjen kiltteys ja näkymättömyys rikostilastoissa ainakin osaksi johtuu siitä, että me automaattisesti kasvatamme näistä tytöistämme kilttejä ja sisäsiistejä, koska siellä sisätiloissa me voimme valvoa rakkaita tyttäriämme paremmin. Pojat me passitamme ulos, koska sinnehän ne pojat kuuluvat. Pahojaan tekevät siellä kumminkin. Niinpä niin, voi ei. Kuulostaa pahasti siltä, että huolehtisimme tyttäristämme paremmin kuin pojistamme. Tästä aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla www.yleradio1.fi.